her vulnerable to the one who was the most persuasive.
Ja se jätti hänet hyvin alttiiksi ja haavoittuvaksi kenen tahansa taholta, joka oli kaikista niin kuin taitavin taivuttelemaan häntä.
She couldn't stand against them.
Eikä hän pystynyt vastustamaan ihmisiä.
And she had no real picture of Father God as one who would hold her accountable in love.
Eikä hänellä ollut todellista kuvaa sellaisesta Isäjumalasta, joka rakkaudessa niin kuin vetäisi hänet tilille hänen teoistaan.
And as I was ministering to her, I said, are you willing to forgive your father for not disciplining you, not building a structure in you?
Ja jouduin kysymään häneltä, että oliko hän valmis antamaan anteeksi isälleen sen, että isä ei ollut kurittanut.
And she said, I'm not angry with my father.
Ja hän sanoi, että no en mä ole isälleni vihanen.
And I said, here we're not so much concerned with your feelings.
Ja sitten mä sanoin, että no ei tässä niinkään ole kyse sun tunteista.
We're concerned with the fruit in your life.
Vaan siitä hedelmästä, mikä sun elämässä näkyy.
And you have described some fruit that continues to appear in your life.
Ja sä oot kuvannut nyt semmoista toistuvaa hedelmää omassa elämässäsi.
That means there has to be a root in you that's producing that fruit.
Ja se tarkoittaa, että täytyy olla juuri, joka tuottaa sitä hedelmää.
And I asked her if she could, just on faith, make a choice to forgive her father for not being there with discipline.
Ja kysyin häneltä, että voisiko hän uskossa tehdä sen valinnan, että hän antaa anteeksi isälleen sen, että isä ei ollut paikalla eikä ollut kurittanut.
She said, oh yes, I want to be free.
Ja hän sanoi, että tietenkin, mä haluan olla vapaa.
And so we continued to pray, and as she left that day,
ja me rukoilimme edelleen, ja kun hän sinä päivänä lähti,
she said, I see now that I have a wishy-washy picture of God.
Hän sanoi, että mä tajuan nyt, että mulla on Jumalasta hyvin semmoinen lällärimäinen kuva.
Because I was raised with an immature and wishy-washy kind of father.
Koska mun isäni oli tämmöinen epäkypsä, eikä pystynyt olemaan luja missään asiassa.
But we ask Father God to reveal himself to her as one who would hold her accountable in love.
Mutta me pyysimme, että hän saisi ilmestyksen sellaisesta Jumalasta, joka rakkaudessa niin kuin vetäisi hänet tilille hänen teostaan.
And from that point on, she grew in her ability to say a proper yes and a proper no.
Ja siitä hetkestä lähtien hän alkoi kehittyä siinä kyvyssä sanoa kyllä ja sanoa ei silloin, kun niitä vaadittiin.
And it was her decision that she had strength to stand in.
Ja oli hän sitten pystyi tekemään päätöksiä ja pitämään niistä kiinni.
In this session this morning we're going to be talking about spiritual abuse.
Tämän oppitunnin aikana me puhutaan nyt hyväksikäytöstä, joka kohdistuu ihmisen henkeen.
Earlier this morning we were talking about emotional and physical abuse.
Ja tänä aamuna me puhuttiin sellaisesta niin kuin pahoinpitelystä, joka kohdistuu ihmisen tunteisiin ja sitten hänen fyysiseen olemukseensa.
Spiritual abuse is very similar, but it goes deeper inside of us.
Ja kun on kyse tästä hengellisestä niin kuin väkivallasta, niin
but there is no one word in Finnish,
yes.
So we just
she's been to, looking for one word.
We just have to disagree.
But Maria, sometimes it does do violence to our spirit. Okay.
Well, we just have to agree to disagree.
Yeah, I'll have to leave it up to her. We need to know what we're talking about when we talk about our spirit.
Eli meidän täytyy nyt ensinnäkin tietää, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmisen hengestä.
The scripture sometimes refers to our spirit as our innermost being.
Raamatussa joskus puhutaan meidän niin kuin sisimmästä olemuksestamme silloin, kun puhutaan hengestä.
What we feel emotionally, we'll feel with our heart.
Se mikä me tunnetaan tunteissa, niin se me tunnetaan sydämessämme.
What we feel intellectually, of course, is with our mind.
Ja se mikä me tunnetaan älyllisesti, niin se tapahtuu meidän mielen alueella.
But when we are badly treated in such a way that our spirit is disturbed.
Mutta silloin kun meitä kohdellaan huonosti sillä tavalla, että meidän henkemme häiriintyy siitä.
Then we're much more devastated.
Niin silloin se tuho on paljon suurempaa ja syvempää.
And it takes a deeper healing.
Ja siihen tarvitaan semmoinen syvemmän tason parantuminen.
Job 32:8 in our Amplified Bible says this.
Job 32:8 tässä Amplified Raamatussa siellä sanotaan tällä tavalla.
And it's talking about our spirit.
Siin puhutaan ihmisen hengestä.
There is a vital force.
On olemassa sellainen elämän voima.
A spirit of intelligence in man.
Henki tai äly ihmisessä.
And the breath of the Almighty gives men understanding.
Ja kaikkivaltiaan henkäys antaa ihmiselle ymmärrystä.
So we can have an understanding in our innermost being that is much more sensitive and more profound than what we can understand with our mind.
Eli meidän sisimmässämme voi olla sellainen ymmärrys, joka on paljon syvempää ymmärrystä kuin mikä meidän mielessämme voi olla.
As we're growing up in our lives, we interpret experiences that we have with our mind.
Kun me kasvamme, niin me yleensä tulkitsemme kokemuksiamme mielellämme.
But even before we've developed an intellect with which we can reason.
Mutta jopa ennen kuin me olemme kehittäneet sellaisen mielen ja älyn, jolla voimme ajatella.
We have a spirit within us.
Niin meidän sisällämme on henki.
Our personal spirit.
Oma henkilökohtainen henki.
As soon as we are conceived and begin to form in the womb.
Joka on meillä jo siitä hedelmöityksestä lähtien ja kun me kasvamme äidin kohdussa.
That breath of God's life.
Se on Jumalan elämän henkäys.
The Hebrew word is ruach.
Ja hebrean sana on ruach.
That breath of God's life which becomes the core of our own individual essence. Who we are.
Ja siitä Jumalan elämän henkäyksestä tulee se meidän olemuksemme ydin.
Is breathed into us.
Ja Jumala on hengittänyt sen meihin.
If we didn't have that breathing of our personal spirit into us, then we wouldn't have life at all.
Jos meillä ei olisi sitä henkeä, niin meillä ei olisi elämää ollenkaan.
James 2:26 says the body without the spirit is dead.
Jaakob 2:26 sanoo, että ruumis ilman henkeä on kuollut.
Ecclesiastes 12:7 says.
Ja Saarnaaja 12:7 sanoo.
The spirit will return unto God who gave it.
Henki palaa Jumalan luo, joka antoikin sen.
So physical death is the divorce of the union of our spirit and our body.
Eli fyysinen kuolema tarkoittaa sitä, että henki ja ruumis eroavat toisistaan.
Genesis 2:7 says.
1 Mooses 2:7 sanoo.
God formed man out of the dust of the ground.
Jumala muokkasi ihmisen maan tomusta.
And he breathed into his nostrils the breath of life.
Ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen.
And man became a living soul.
Ja ihmisestä tuli elävä sielu.
So it is as our spirit, our innermost being, experiences the events of life in our body.
Ja kun meidän henkemme, meidän sisin olemuksemme kokee elämän tapahtumat ruumiin kautta.
And reacts that our soul is formed.
Ja reagoi, niin silloin meille muodostuu sielu.
Our soul describes structures of our heart and structures of our mind.
Ja sielu kuvaa meidän sydämemme ja mielemme rakenteita.
Our soul describes character and personality.
Sielu kuvaa luonnetta, persoonallisuutta.
Through which our spirit continues to encounter life.
Joiden kautta meidän henkemme kohtaa elämän.
And through which our spirit expresses responsively.
Ja joiden kautta meidän henkemme myös ilmaisee itseään.
according to the way it has previously experienced life.
Niiden tapojen mukaan, joilla elämä on niin kuin koettu aikaisemmin.
And interpreted that experience.
Ja niiden kokemusten mukaan myös elämä on tulkittu tietyllä tavalla.
When we talk about self, we're talking about an aspect of our soul.
Kun me puhumme ihmisen minuudesta, niin puhumme sielusta.
And as we develop different structures of our character.
Ja kun meidän luonteemme eri puolet kehittyvät.
And that's where heart and mind interplay.
Niin silloin on kyse mielen ja sydämen semmoista yhteistoiminnasta.
Then our entire soul becomes in some areas a temple.
Ja meidän sielustamme tulee tietyssä mielessä temppeli.
And through that temple our spirit will worship God and meet him.
Ja sen temppelin kautta meidän henkemme palvoo Jumalaa ja kohtaa Jumalan.
And our spirit can share with other people and bless other people.
Ja meidän henkemme voi niin kuin olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja siunata toisia ihmisiä.
In some other areas our soul may become a kind of prison of defensive walls.
Ja joillakin toisilla alueilla meidän sielustamme voi tulla kuin vankila ja siinä on paksut puolustusmuurit.
And we'll hide behind those walls.
Ja me kätkeydymme niiden muurien taakse.
And sometimes our soul can become a kind of an armored tank which we hide in when we rush out to attack others.
Ja joskus meidän sielustamme tulee semmoinen hyvin varustettu tankki, jota me käytämme ja vyörymme toisten päälle.
But when our spirit, our innermost being is wounded.
Mutta kun meidän henkemme, meidän sisin olemuksemme on haavoittunut.
It can lose ability to seek other people and to really feel with other people.
Niin se voi menettää kyvyn etsiä yhteyttä toisiin ihmisiin ja tuntea, samaistua toisiin ihmisiin.
Our wounded spirit can lose its ability to embrace God and to embrace others.
Meidän haavoittunut henkemme voi menettää kyvyn olla yhteydessä Jumalaan ja toisiin ihmisiin.
And if our spirit is wounded enough,
ja jos meidän henkemme on riittävästi haavoittunut,
it loses the vitality that it takes to shape the soul with wholesome attitudes and expectations.
Niin se menettää sen elämän voiman, jolla sen pitäisi muokata ihmisen sielua niin kuin kohtaamaan elämä ja ne odotukset ja vaatimukset, jotka tulee eteen.
A wound which continues to weaken and sicken our spirit.
Tällainen haava, joka jatkuvasti heikentää ihmisen henkeä ja tekee sen sairaaksi.
Can very seriously impair the healthy functioning of our heart and mind.
Voi hyvin niin kuin pahasti vammauttaa meidän sydämemme ja mielemme tervettä toimintaa.
And eventually it can prevent stable integration.
Ja lopulta se voi estää sellaisen tasapainoisen
integration, a coming together.
Tällaisen yhteyden syntymisen, mm-hmm. You mean between the spirit,
between,
soul,
between every part of our body.
Et siis ihmisen olemus on, niin kuin tulee yhdeksi kokonaisuudeksi.
It can prevent a good coordination of every part of our body.
Ja se voi estää semmoisen koordinaation meidän ruumiissamme, olemuksessamme.
Very simply put, if our spirit is wounded and sick, our body can become wounded and sick.
Eli ihan yksinkertaisesti, jos meidän henkemme on sairas ja haavoittunut, niin meidän ruumiistamme voi myös tulla sairas.
Proverbs 18:14 says.
Sananlaskut 18:14.
The spirit of man can endure his sickness.
Ihmisen henki voi kestää hänen sairautensa.
But a broken spirit, who can bear?
Mutta kuka voi kantaa murtunutta henkeä?
So when our spirit is wounded and broken,
kun meidän henkemme on murtunut ja haavoittunut,
we can just be overwhelmed by the least little sickness that we have.
Niin pieninkin sairaus voi olla meille liikaa.
When people have a really healthy spirit, they may get sick.
Jos ihmisen henki on terve, niin hän voi sairastua.
But their spirit enables them to still meet and care for other people.
Mutta henki silti pitää sen ihmisen sillä tavalla toiminnassa, että hän voi edelleen kohdata toisia ihmisiä.
They aren't overwhelmed by their sickness.
Se sairaus ei ole ylivoimainen.
And the health in their spirit will help them to recover from their sickness more quickly than someone who has a sick spirit.
Ja jos ihmisellä on terve henki, hän myös toipuu sairauksista nopeammin kuin sellainen, jonka henki on sairas.
How is our spirit wounded?
Kuinka meidän henkemme sitten haavoittuu?
First of all, our spirit can be wounded when we're raised in a very religious and controlling atmosphere.
Ensinnäkin meidän henkemme voi haavoittua, jos meidät kasvatetaan hyvin uskonnollisessa ja kontrolloivassa ympäristössä.
No, it's with our spirit that we tune into God and we worship God.
Meidän henkemme tarkoitus on niin kuin virittäytyä Jumalan aaltopituudelle ja olla hänen kanssaan yhteydessä.
But sometimes in religious and controlling families, these are the things that we hear.
Mutta joskus uskonnollisissa ja kontrolloivissa perheissä kuulee tällaisia asioita.
God sees everything you do.
Jumala näkee kaikki mitä sä teet.
And he can't love you when you act like that.
Eikä Jumala voi rakastaa sua, jos sä teet tollasta.
That wounds our spirit and prevents our really trusting God to open to him.
Se haavoittaa ihmisen henkeä ja estää häntä luottamasta Jumalaa ja avautumasta Jumalalle.
You'd better watch out. God's going to get you.
Sun on paras varoa. Jumala saa sut kyllä vielä kiinni.
And so you begin to see God as some giant fly swatter who's just waiting to smack you.
Ja Jumalan saattaa nähdä semmoisena jättiläismäisenä kärpäslätkänä, joka vaan odottaa, että koska saisi läiskästä päälle.
And when our spirit was the breath of God in the beginning.
Ja meidän henkemme oli Jumalan henkäys alusta alkaen.
And through our spirit we worship God, we commune with God.
Ja henkemme kautta me palvomme Jumalaa ja olemme häneen yhteydessä.
Messages like that are terribly wounding.
Sen kaltaiset viestit on valtavan haavoittavia.
Another thing that we hear said.
Ja joskus saatetaan sanoa.
You're going to burn in hell if you don't stop that.
Sä vielä palat helvetissä, jos et sä lopeta tommosta.
You know how a little child receives something like that.
Kuvitelkaa nyt, kuinka pikkulapsi sellaisen ottaa vastaan.
Fear takes hold and fear paralyzes.
Tulee valtava pelko ja pelko halvaannuttaa.
Or I never thought God would punish me with a child like you.
No en ikinä olisi uskonut, että Jumala rankaisee mua tollasella lapsella.
What have I done to deserve this kind of behavior?
Mitä mä oon tehnyt ansaitakseni tällaista käytöstä?
You will never be forgiven for that.
Sä et ikinä saa anteeksi.
Those messages go deep into the spirit of a child, not just into his emotions.
Sellaiset viestit menee syvälle lapsen henkeen, eivät ainoastaan tunteisiin.
You'll never amount to anything.
Susta ei ikinä tuu mitään.
That wounds the spirit of the child because that says God isn't big enough to do anything about your problems.
Se haavoittaa lapsen henkeä, koska se sanoo hänelle, että Jumala ei ole tarpeeksi suuri, että hän voisi tehdä mitään sun kohdalla.
Why can't you act more like your brother and sister?
Mikset sä voi olla sisaresi tai veljesi kaltainen?
The cat must have drug you in and laid you on our doorstep.
Kissa varmaan raahasi sut tänne ja jätti rappusille.
Those messages that you're worthless go deep into your spirit.
Viestit siitä, että sä oot arvoton, menee syvälle henkeen.
You shape up quick or we're going to ship you out.
Ryhdistäydy nopeasti tai me hoidetaan sut muualle täältä.
That's a constant threat that if we don't please, we're going to be totally rejected.
Ja se on jatkuva sellainen muistutus siitä, että jos me ei opita olemaan kunnolla, niin sitten meidät hylätään ihan kokonaan.
And that shakes our ability to trust in a heavenly Father at the very core of our being.
Ja se murtaa sitä meidän olemuksemme sisimmässä olevaa niin kuin kykyä, potentiaalia luottaa Jumalaan.
Other very insulting, belittling remarks in the presence of a child as though he isn't there can also wound him.
Ja muut tällaiset lasta vähättelevät kommentit hänen läsnäolossaan, vaikka ne ei suoranaisesti kohdistukaan lapseen, niin ne myös haavoittaa.
or actions done toward the child that make him feel terribly ashamed and embarrassed.
Tai sellaiset teot, jotka jollakin tavalla häpäisee tai nolaa sitä lasta.
Betrayal by someone who really means something to us can wound us deeply in our spirit.
Tai jos joku, joka on meille hyvin tärkeä, pettää meidät jollakin tavalla, niin se voi haavoittaa meidän henkeä syvältä.
Adultery can wound us deeply in our spirit.
Aviorikos voi haavoittaa henkeä.
Because that goes into us with such a message of rejection and betrayal.
Koska siinä on semmoinen valtava viesti hylkäämisestä ja petoksesta.
And it isn't just adultery between husband and wife.
Eikä se ole ainoastaan niinku aviorikos miehen ja vaimon välillä.
When a leader falls.
Vaan jos joku johtaja lankeaa.
And there's been adultery involved there.
Ja jos silloin on ollut kyseessä aviorikos.
It can be wounding to the spirit of everyone in the congregation.
Niin se voi haavoittaa koko seurakunnan kaikkien jäsenten henkeä.
Because that is a betrayal of trust.
Koska se on luottamuksen pettämistä.
The controlling atmosphere of a church can be wounding to our spirit.
Ja jonkun seurakunnan kontrolloiva ilmapiiri voi haavoittaa henkeä.
An atmosphere in which adults are reduced to a child's position.
Sellainen ilmapiiri, missä aikuiset laitetaan niin kuin lapsen tasolle.
And the message is coming across from leadership that says, I can't trust you to make decisions.
Ja johtajien taholta tulee semmoinen viesti, joka sanoo, että mä en voi luottaa sinuun, että sä pystyisit tekemään päätöksiä.
I can't trust you to grow in a relationship with the Lord.
Mä en voi luottaa siihen, että sinä kasvat suhteessa Jumalaan.
I can't trust you to read the scriptures and hear and understand really what it says.
Mä en voi luottaa siihen, että sä pystyt itse lukemaan Raamattua ja ymmärtämään, mitä siellä sanotaan.
I can't trust you to act in a moral way.
Mä en voi luottaa siihen, että sä pystyt käyttäytymään elämään moraalisesti.
Therefore I will have to spell it all out for you and tell you what to do and think.
Ja sen takia mun pitää rautalangasta vääntää se sulle niin, että sä varmasti tiedät, miten sun pitää käyttäytyä ja ajatella.
That's very wounding to the spirit.
Ja se on hyvin haavoittavaa ihmisen hengelle.
A number of years ago in America, and I think in many places around the world,
useita vuosia sitten Amerikassa ja muuallakin maailmassa.
There was a movement that began that was called a shepherding and discipling movement.
Oli sellainen liike, joka alkoi, sitä kutsuttiin paimentamis- ja opetuslapseuttamisliikkeeksi.
It was God's idea in the beginning.
Se oli Jumalalta tullut ajatus.
The Lord wanted us to learn to gather together in small groups.
Herra halusi, että me tullaan yhteen pienryhmissä.
He wanted us to learn what it is to know one another.
Hän halusi, että me opitaan tuntemaan toisemme.
To open our hearts and let people minister to us.
Ja että me avaamme sydämemme ja annamme toisten palvella meitä.
He wanted us to learn what it was to share life together.
Ja hän halusi meidän jakavan elämämme keskenämme.
And he wanted us to learn how to respect authority.
Ja hän halusi meidän kunnioittavan auktoriteetteja, oppivan sitä.
And he wanted leadership to be raised up in the church.
Ja hän halusi, että seurakunnan keskuudesta nousisi johtajia.
And it started out with many, many blessings.
Ja siinä oli valtavasti siunausta alussa.
The Lord called John and me to get into that movement for a time.
Herra kutsui Johnin ja minut mukaan siihen liikkeeseen joksikin aikaa.
We had some feelings that there was something not quite right here.
Mutta meillä oli semmoinen tuntemus, että kaikki ei ollut ihan kohdallaan.
But the Lord called us to go in and we trusted him to get us out if something went wrong.
Mutta Herra kutsui meidät sinne ja me luotimme siihen, että hän myös järjestäisi meidät sieltä pois, jos asiat menisivät pieleen.
And over a period of time we saw that yes, this is God's idea.
Ja me näimme ja ymmärsimme, että se oli Jumalasta lähtöisin.
But there were a lot of immature people who were getting into positions of leadership.
Mutta siellä oli paljon epäkypsiä ihmisiä, jotka pääsivät johtajan asemaan.
And they had not yet learned to lay their lives down so that everyone could come into the fullness of who they were.
Ja he eivät olleet vielä oppineet niin kuin antamaan omaa elämäänsä niin, että kaikki saisivat niin kuin nousta omaan semmoiseen täyteyteensä.
And they began to dominate and to control.
Ja he alkoivat dominoida ja kontrolloida ihmisiä.
And everyone in the church was put down.
Ja kaikki seurakunnassa tunsivat, että heidät painettiin alas.
And especially women were put down.
Ja erityisesti naisia painettiin alas.
And rules were made about what women could do and could not do.
Ja tehtiin sääntöjä siitä, mitä naiset saivat tehdä ja eivät saaneet.
And they could even find scriptures that they could twist to say this is what the Bible says.
Ja sitten löydettiin sopivat Raamatun paikat niin, että voitiin perustella nämä säännöt.
But they totally missed what the Bible tells us.
Mutta itse asiassa mentiin kokonaan ohi niin kuin siitä Raamatun perusajatuksesta.
Everywhere that Jesus has come, women have been set free to begin to become all that God intended them to be in the beginning.
Koska kaikkialla missä Jeesus liikkui, niin siellä naiset vapautuivat olemaan kaikkia sitä, miksi Jumala heidät alusta alkaen tarkoitti.
Jesus talked with the woman at the well.
Jeesus puhui naisen kanssa kaivolla.
Men didn't talk to women in public in those days.
Eivät silloin miehet puhuneet naisten kanssa julkisilla paikoilla.
Jesus went to the home of Mary and Martha for refreshment.
Ja Jeesus meni Marian ja Martan kotiin virkistäytyäkseen.
And they ministered to him.
Ja he palvelivat Jeesusta.
Paul has been called a chauvinist.
Paavalia on usein kutsuttu sovinistiksi.
But Paul said, "Be subject to one another out of reverence for Christ."
Mutta Paavali sanoi, että olkaa toinen toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa.
And he called men to be the authority in the family.
Ja hän kutsui miehiä olemaan perheen auktoriteetti.
Head of the wife, as Christ is head of the church.
Vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää.
But how was Christ head of the church?
Mutta kuinka Kristus oli seurakunnan pää?
By laying his life down for the church.
Hän uhrasi elämänsä seurakunnan puolesta.
So that the church could grow into all the fullness of Christ.
Niin että seurakunta pystyi kasvamaan kaikkeen Kristuksen täyteyteen.
And Paul said many other things of that nature.
Ja Paavali sanoi monia muita sen kaltaisia asioita.
So Jesus was trying to restore God's original intent.
Eli Jeesus yritti niin kuin tuoda takaisin sen Jumalan alkuperäisen ajatuksen.
Which was for men and women to come together in unity.
Mikä oli se, että miehet ja naiset olisivat yhdessä.
A husband protecting his wife and laying his life down for her so that she could become everything God designed her to be.
Ja että mies suojelisi vaimoaan ja antaisi elämänsä hänen edestään niin, että vaimo voisi kasvaa kaikkeen siihen, mihin Jumala hänet tarkoitti.
And the wife submitting her life to her husband to bless him and to respect and nurture him.
Ja että vaimo antaisi elämänsä ja olisi alamainen miehelleen siunatakseen häntä ja hoivatakseen häntä.
But when domination and control came into this movement, they totally lost that understanding of the movement that is described in the Bible.
Mutta kun tähän liikkeeseen pääsi mukaan semmoinen dominointi ja kontrollointi, niin silloin menetettiin tämä Raamatun alkuperäinen tarkoitus.
And women were left feeling like little children with no brains.
Ja naiset saivat tuntea olevansa aivottomia pikkulapsia.
And they didn't know where they could serve.
Eivätkä he tienneet, missä he voisivat palvella.
That whole movement went sour.
Ja se koko liike jotenkin happani.
But for a long time there were many people who were wounded in their spirit.
Mutta siellä oli paljon ihmisiä, jotka hengessään haavoittuivat.
And still, as we travel around the world,
ja edelleen, kun me matkustamme ympäri maailmaa,
there are wounded people who will not come back into a church.
On paljon haavoittuneita ihmisiä, jotka eivät enää tule seurakuntaan.
Because they're afraid that someone will domineer and control them and keep them from coming into a direct relationship with the Lord Jesus.
Koska he pelkäävät, että siellä joku ryhtyy heille herraksi ja kontrolloi heitä ja estää heitä olemasta suhteessa Jeesukseen.
When the Lord called us to leave that movement,
kun Herra kutsui meidät lähtemään sen liikkeen parista,
it was at the point where the man who was John's shepherd said.
Se oli siinä vaiheessa, kun se mies, joka oli Johnin paimenena, sanoi.
You can't come to the Lord Jesus directly. You have to come through me.
Et sä vois suoraan mennä Jeesuksen luo. Sun täytyy tehdä se minun kauttani.
And immediately we said, uh-oh.
Ja silloin me välittömästi tajuttiin.
There is one mediator between us and God.
On vain yksi välittäjä meidän ja Jumalan välillä.
And that is the Lord Jesus Christ.
Ja se on Herra Jeesus Kristus.
Now we see in various parts of the world the same kind of thing beginning to rise again.
Ja nyt me näemme eri puolilla maailmaa, että tällaista samankaltaista liikehdintää alkaa taas nousta.
And I'll just mention one of those places because it's close to us.
Ja mä mainitsen vain yhden paikan, koska se on meitä lähellä.
Our son is the pastor of a large church in Denver.
Meidän poikamme on suuren seurakunnan pastori Denverissä.
The church is only about 2 years old.
Se on vain noin 2 vuotta vanha.
And he was invited to have his church join with a denomination.
Häntä kutsuttiin niin kuin liittämään oma seurakuntansa yhteen toisen kirkkokunnan kanssa.
He prayed about that.
Ja hän rukoili sitä asiaa.
But the Lord said, not yet.
Mutta Herra vastasi, että ei vielä.
And then he found out why the Lord was saying this.
Ja sitten hän sai selville, että miksi Herra oli vastannut näin.
Because in several good-sized denomination or churches in that denomination.
Koska monissa aika suurissa seurakunnissa tämän tietyn kirkkokunnan piirissä.
The leadership had become oppressive and controlling.
Johtajat olivat tulleet kontrolloiviksi ja semmoisesti painostaviksi.
And people who were so wounded in their spirit were leaving those churches.
Ja ihmiset, jotka olivat hengessään hyvin haavoittuneita, lähtivät niistä seurakunnista.
And many of those people were coming to his church and to a couple of other churches that they knew that were okay.
Ja monet näistä ihmisistä tulivat meidän poikamme seurakuntaan ja joihinkin toisiin, jotka he kokivat turvallisiksi.
But the Lord was saying to him, let the people be healed in their spirits before you ask them to join any other group.
Ja Herra sanoi meidän pojallemme, että anna näiden ihmisten rauhassa parantua hengessään ennen kuin pyydät heitä niin kuin liittymään johonkin toiseen ryhmään.
Now Lauren still waits on the Lord for further direction.
Ja Lauren edelleen odottaa jatko-ohjeita Jumalalta.
But now those people are in a position where they can be healed so that they can trust again.
Mutta nyt ne ihmiset ovat sellaisella paikalla, missä he voivat parantua ja oppia jälleen luottamaan.
As we're counseling people, we can wound them in their spirits.
Ja kun me autamme ihmisiä, jotka tulevat sielun hoitoon, niin me voimme myös haavoittaa heidän henkeään.
We can wound them by condemning them for not having enough faith to get well.
Voimme haavoittaa heitä tuomitsemalla heidät uskon puutteesta.
We can wound them when we're gathering around them to pray for them.
Voimme haavoittaa ihmisiä, kun keräännymme heidän ympärilleen rukoilemaan.
And especially if they've suffered any kind of depression.
Erityisesti jos he ovat kärsineet masennuksesta.
Everyone is praying rapid fire for them.
Kaikki rukoilee semmoista konekiväärirukousta siinä.
Laying hands on their head.
Ja laittavat kätensä heidän päälleen.
And in their prayers laying a heavy burden on them concerning why they're in the condition of need that they're in.
Ja rukouksen kautta laittavat raskaan taakan sen ihmisen päälle siitä, että miksi he ovat masentuneita.
A counselor can wound somebody in spirit when he purposely draws them into a kind of dependent relationship.
Ja sielunhoitaja haavoittaa myös hoidettavan henkeä, jos hän tarkoituksella johdattaa sen hoidettavan sellaiseen riippuvuussuhteeseen itsensä kanssa.
Our purpose as counselors is to so heal and strengthen that person individually so he can stand on his own feet before the Lord.
Meidän tarkoituksemme sielunhoitajina on sillä tavalla rohkaista ja vahvistaa ihmistä, että hän voi itse seisoa omilla jaloillaan ja olla suhteessa Jumalaan.
But some of us counselors have a tremendous need to be needed.
Mutta joillakin sielunhoitajilla on valtava tarve olla tarvittu.
And it's difficult for us to let someone go and trust that God will continue with them.
Ja meidän on vaikea päästää irti jostakin ihmisestä ja luottaa siihen, että Jumala jatkaa työtä heissä.
And every one of us needs to pray, Lord, let my need to be needed be brought to death on the cross.
Ja meidän kaikkien tulee rukoilla, että Herra, anna mun tarpeeni olla tarvittu kuolla ristillä.
We can wound a counselee in his spirit by betraying confidence.
Ja voimme haavoittaa hoidettavan henkeä myös silloin, jos petämme hänen luottamuksensa.
We need to prove ourselves absolutely trustworthy with that person's confession.
Meidän täytyy niinku todistaa se, että me olemme ehdottoman luotettavia silloin, kun joku kertoo meille jotain asioita tai tunnustaa jotain.
Sometimes we can wound someone spiritually when we use our ability to tune in to them empathetically. In a wrong way.
Ja joskus voimme haavoittaa jonkun henkeä, kun me käytämme väärin sitä kykyä, mikä meillä on samaistua toiseen ihmiseen.
The Lord will give us gifts to know what the person is feeling or what the person is thinking.
Herra antaa meille lahjoja, joiden avulla me voimme tietää, miltä toisesta tuntuu tai mitä toinen ajattelee.
But we need to give every gift we have to the Lord.
Mutta meidän täytyy antaa jokainen lahja, joka meillä on, takaisin Jumalalle.
For him to purify and refine.
Että hän saa puhdistaa ja jalostaa sen.
So that we're not looking into a person where we're not invited to look.
Niin, että me emme katso ihmisiin tunkeilevasti ja katso sellaisia asioita, joita meidän ei ole tarkoitus nähdä.
And where the understanding and the feelings that we have are from the Holy Spirit and not from our own flesh.
Ja että ne tunteet ja se ymmärrys, jonka me saamme koskien toista ihmistä, niin ne tulee Pyhältä Hengeltä eikä meidän omasta lihastamme.
And when we're counseling someone and the Lord gives us a word of knowledge.
Ja kun Herra antaa meille tiedon sanan koskien jotain ihmistä.
Or he enables us to know what's going on in the inside of them by identifying us with them.
Tai samaistumisen kautta hän antaa meidän ymmärtää, mitä toisen ihmisen sisällä tapahtuu.
We have to learn, Lord, do you want us to say something about this?
Niin meidän täytyy oppia kysymään, että Herra, haluatko, että minä sanon tästä jotakin?
Do you want us to say it now?
Haluatko, että mä sanon sen nyt?
Or is this just a clue to us about what kind of questions we should ask so that he can discover his own sin?
Vai onko tämä vain johtolanka oikeiden kysymysten asettamiseen niin, että tämä ihminen voi itse nähdä tämän asian?
Or are you telling us this so we can just pray for them?
Vai onko tämä vain sitä varten, että mä voin rukoilla tämän ihmisen puolesta?
But if we blurt out every recognition of a person's problem that we have without asking the Lord about it, we wound them in their spirit.
Mutta jos me möläytämme kaikki tämmöiset ilmestykset, joita me saamme jonkun toisen ihmisen tilasta tai hänen ongelmastaan, niin silloin me haavoitamme sen ihmisen henkeä.
We can wound a counselee by ridiculing their feelings or their ideas.
Tai voimme haavoittaa jotakin autettavaa niinku nauramalla jotenkin heidän tunteilleen tai heidän ajatuksilleen.
And we can terribly wound a counselee in his spirit by using that counselee for our own gratification.
Tai voimme aivan valtavasti haavoittaa autettavaa, jos käytämme häntä jollakin tavalla saadaksemme itsellemme jotain.
I think the worst of that is exploiting them sexually, as some counselors have done.
Ja kaikista pahin aste siinä on se, että seksuaalisesti hyväksi käytetään jotakin autettavaa.
But it's also wounding to their spirit if we're using them to make ourselves feel good as counselors.
Mutta heidän henkeään haavoittaa myös se, jos me käytämme heitä välineenä siihen, että meille tulisi semmoinen hyvä olo, että olenpas minä hyvä sielunhoitaja.
To build our reputation.
Ja että haluamme rakentaa mainetta itsellemme heidän avullaan.
We can wound a counselee by forcing the hurts to come out, to come up and be talked about.
Ja voimme haavoittaa sitä autettavaa sillä, että pakotamme niitä kipuja tulemaan esiin ja vaadimme, että niistä keskustellaan.
When we're ministering to them about the deep hurts that are in their inner child.
Kun me käsittelemme niitä syviä kipuja, jotka ovat sen sisäisen lapsen alueella.
We need to minister with a lot of assurance of love.
Niin meillä täytyy olla valtavasti rakkautta.
Expressions of respect.
Ja meidän täytyy ilmaista kunnioitusta.
With invitation.
Ja meidän täytyy pyytää ja kutsua.
With tenderness.
Meidän täytyy olla helliä.
And when we use techniques that force a person to get in touch with his deep feelings.
Jos me käytämme jotain tekniikkaa, joka pakottaa ihmiset kohtaamaan omat syvät tunteensa.
Or which force him to remember something that he's forgotten.
Tai pakottavat muistamaan jotakin, mikä on unohduksissa.
We can literally rape his spirit.
Niin voimme sillä tavalla raiskata toisen ihmisen hengen.
We can wound the spirit by throwing the counselee into unnecessary regression.
Ja me voimme haavoittaa autettavaa, jos ohjaamme häntä tällaiseen taantumiseen silloin, kun se ei ole mitenkään tarpeellista.
When we force them to relive an experience.
Tai jos pakotamme jonkun elämää jonkun kokemuksen uudestaan.
And we can also wound them deeply in their spirit when we confront them in a way that just sends a knife into them.
Ja voimme myös haavoittaa ihmistä, jos konfrontoimme tavalla, joka on kuin veitsen isku.
Healing has to happen at the root level of us.
Parantumisen täytyy tapahtua juuritasolla.
It has to happen in our inmost being, our spirit.
Sen täytyy tapahtua meidän henkemme alueella.
And only Jesus can reach that deeply.
Ja vain Jeesus voi koskettaa meitä niin syvältä.
Listen to Ephesians 3:14.
Kuunnelkaa mitä sanotaan Efesolais 3:14.
For this reason I bow my knees before the Father.
Tästä syystä minä polvistun isän edessä.
From whom every family in heaven and on earth derives its name.
Jolta jokainen perhe taivaassa ja maan päällä saa nimensä.
That he would grant you according to the riches of his glory.
Että hän antaisi teidän kirkkautensa rikkauden mukaisesti.
To be strengthened with power through his spirit in the inner man.
Tulla vahvistetuksi voimalla hänen henkensä kautta niin kuin sisäisen ihmisen puolesta.
So that Christ may dwell in your hearts through faith.
Niin että Kristus saisi asua teidän sydämissänne uskon kautta.
And that you being rooted and grounded in love.
Ja että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena.
May be able to comprehend with all the saints.
Voisitte kaikkien pyhien kanssa ymmärtää.
What is the breadth and length and height and depth?
Mikä on pituus ja leveys ja syvyys ja korkeus?
And to know the love of Christ.
Ja oppisitte tuntemaan Kristuksen rakkauden.
Which surpasses knowledge.
Joka ylittää kaiken tiedon.
That you may be filled up with all the fullness of God.
Ja että te tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
Now I'd like for you to look at those sheets that you have.
Mä haluaisin nyt,
have some scriptures on them.
Te katsotte niitä papereita, jotka jaettiin. Niissä on Raamatun kohtia.
And we'll just go through those without much, if any, comment.
Ja me käydään vaan läpi nämä kommentoimatta niitä sen enempää.
Proverbs 12:18.
Sananlaskut 12:18.
There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword.
Jonkun ihmisen sanat on kuin miekan pistoja.
But the tongue of the wise brings healing.
Mutta viisaan kieli on kuin lääke.
It's important how we say what we say.
Eli on hyvin tärkeää se, että millä tavalla me sanomme sen, mitä me sanomme.
Proverbs 16:21.
Ja sanalaskut 16:21.
The wise in heart will be called discerning.
Viisasta kutsutaan ymmärtäväiseksi.
And sweetness of speech increases persuasiveness.
Ja puheen suloisuus auttaa taivuttelemaan.
When you yell at somebody, you lose.
Jos jollekulle huutaa, niin silloin heti menettää jotain.
And not only that, you drive a knife in.
Ja silloin myös niin kuin työntää veitsen sen toisen sisään.
Proverbs 25:11.
Sitten sanalaskut 25:11.
Like apples of gold in setting of silver is a word spoken in right circumstances.
niin kuin kulta, omenat, hopea maljassa on oikeaan aikaan sanotut sanat.
That's what I was saying. Don't just say something because you know it.
Älkää sanoko jotain vaan sen takia, että te nyt tiedätte sen asian.
The Lord will create the right circumstances and let you know that the person is ready.
Herra kyllä luo ne oikeat olosuhteet ja auttaa teitä tietämään, milloin se ihminen on valmis.
Proverbs 25:12.
Sanalaskut 25:12.
Like an earring of gold and an ornament of fine gold is a wise reprover to a listening ear.
Niin kuin kultainen korvarengas ja tämmöinen hieno koru on viisas neuvoja ja kuuleva korva.
Proverbs 15:23.
Sanalaskut 15:23.
A man has joy in an apt answer, and how delightful is a timely word.
Ihmisellä on iloa suunsa vastauksesta ja kuinka ihana on semmoinen oikeaan aikaan sanottu sana.
Proverbs 15:2.
Ja sanalaskut 15:2.
The tongue of the wise makes knowledge acceptable, but the mouth of fools spouts folly.
Eli viisaan kieli tekee tiedosta niin kuin hyväksyttävän, vastaanotettavan, mutta hullujen suu puhuu hulluutta.
Ephesians 4:15.
Efesolais 4:15.
Speaking the truth in love, we're to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ.
Puhuen totuutta rakkaudessa, meidän tulee kaikin tavoin kasvaa häneen, joka on pää, Kristus.
1 Corinthians 13:4.
Ja 1 Korintolais 13:4.
Love is patient, love is kind.
Rakkaus on kärsivällinen ja ystävällinen.
Galatians 1:6.
Ja Galattalais 1:6.
Brethren, even if a man is caught in any trespass.
Jos joku jää kiinni jostakin rikkeestä.
You who are spiritual.
Niin te, jotka olette hengellisiä.
Restore such a one in a spirit of gentleness.
Niin auttakaa sellaista ihmistä lempeydellä.
Each one looking to yourself, lest you too be tempted.
Ja varoen, että te itse tulisi kiusatuksi.
1 Corinthians 14:3.
Ja 1 Kor 14:3.
One who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation.
Ja se, joka profetoi, niin puhuu ihmisille opetukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi.
When a prophecy is delivered in the spirit of our Lord, it will bring comfort to the person as well as instruction.
Jos profetia puhutaan Jumalan hengessä, niin se tuo lohdutusta ihmiselle ja myös opetusta.
Proverbs 15:4.
Sanalaskut 15:4.
A soothing tongue is a tree of life.
Lempeä kieli on elämän puu.
But perversion in it crushes the spirit.
Mutta tämmöinen väärä puhe murskaa hengen.
Proverbs 17:27.
Ja sanalaskut 17:27.
He who restrains his words has knowledge.
Kielensä hillitseväinen on ymmärtäväinen.
And he who has a cool spirit is a man of understanding. Calm spirit.
Ja jolla on rauhaisa henki, niin sellaisella ihmisellä on ymmärrystä.
Colossians 4:16.
Kolossalais 4:16.
Let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you know how you should respond to each person.
Ja olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, niin että tiedätte, miten teidän tulee vastata jokaiselle ihmiselle.
1 Thessalonians 2:7.
1 Tessalonikalaiskirja 2:7.
We prove to be gentle among you.
Me olimme teidän keskuudessanne lempeitä.
As a nursing mother tenderly cares for her own children.
Niin kuin imettävä äiti huolehtii lapsistaan.
1 Thessalonians 2:8.
Ja 1 Tessalonikalais 2:8.
Having thus a fond affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God.
Koska meillä oli sellainen kiintymys teitä kohtaan, niin me mielellämme jaoimme teille emme ainoastaan Jumalan evankeliumia,
but also our own lives because you had become very dear to us.
Vaan myös oman elämämme, koska teistä oli tullut meille hyvin rakkaita.
1 Thessalonians 2:11-12.
Edelleen 1 Tessalonikalais 2:11-12.
We were exhorting and encouraging And imploring each one of you as a father would his own children.
Me kehotimme ja rohkasimme ja niin kuin pyysimme teistä jokaista niin kuin isä omia lapsiaan.
2 Timothy 2, 24-26.
Ja toinen Timoteus 2:24-26.
The Lord's bondservant must not be quarrelsome.
Herran palvelijan ei tule olla riitaisa.
But kind to all.
Vaan ystävällinen kaikille.
Able to teach.
Kykenevä opettamaan.
Patient when wrong.
Kärsivällinen, jos on kärsinyt vääryyttä.
With gentleness correcting those who are in opposition.
Lempeästi ojentaen niitä, jotka vastustavat.
2 Timothy 4:2.
Ja 2 Timoteus 4:2.
Preach the word, be ready in season and out of season.
Saarnaa sanaa, ole valmis kaikkina aikoina.
Reprove, rebuke, exhort.
Nuhtele, kehoita, rohkaise.
With great patience and instruction.
Suurella kärsivällisyydellä ja viisaudella.
James 1:19.
Ja Jaakob 1:19.
Let everyone be quick to hear.
Olkoon jokainen nopea kuulemaan.
Slow to speak.
Hidas puhumaan.
And slow to anger.
Ja hidas vihaan.
And finally, 1 Peter 3:15.
Ja viimeisenä 1 Pietari 3:15.
Sanctify Christ in your hearts.
Pyhittäkää Kristus sydämissänne.
Always being ready to make a defense to anyone who asks you to give account for the hope that is in you.
Ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus sen toivon perustuksista, joka teillä on.
Yet with gentleness and reverence.
Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Now, kunnioituksella.
Is that enough to overwhelm you with the nature of the Lord Jesus?
Oliko tässä nyt teille tämmöinen ihan yli suuri annos niin kuin Jeesuksen lempeyttä hänen luonnettaan?
And I sincerely pray that every one of us will learn to counsel and to teach.
Ja mä vilpittömästi rukoilen sitä, että meistä jokainen oppii hoitamaan ja opettamaan.
And to pray.
Ja rukoilemaan.
And to step into positions of leadership.
Ja astumaan johtajan asemaan.
Always laying down our lives for the sake of the other one.
Aina niin kuin antaen oman elämämme alttiiksi toisten puolesta.
So that everyone can come to the fullness of who they are.
Niin että kaikki pääsee täyteyteen siinä, ketä he ovat.
And I earnestly pray that we're always expressing the nature of Jesus.
Ja mä vilpittömästi rukoilen sitä, että me kaikki aina ilmennettäisiin tätä Jeesuksen luonnetta.
That's what counts.
Koska se on se, millä on merkitystä.
Who we are can be much more healing to someone than what we say.
Se, minkälaisia me olemme, voi olla paljon parantavampaa jollekulle kuin se, mitä me sanomme.
Or much more wounding.
Tai paljon haavoittavampaa.
Christian and Maria, how much time do we have? Yes, and do we have about 10 minutes for me to talk about the formation of cults in leadership and what to do about it?
Okay.
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 All over the world today in some places,
kaikkialla maailmassa tänä päivänä,
some men are rising in leadership in the church.
Nousee sellaisia johtajia seurakunnassa.
But they are rising in cultic ways.
Tämmöisiä kulttijohtajia.
And this means that they are becoming controlling and domineering.
Ja se tarkoittaa sitä, että he ovat kontrolloivia ja dominoivia.
And you will minister to many people who have been wounded in such situations.
Ja te tulette kohtaamaan monia ihmisiä, jotka ovat haavoittuneet sellaisissa tilanteissa.
So you need to know how to recognize the symptoms of a cult.
Ja teidän tulee tietää, että mitkä on tämmöisen kulttiyhteisön oireita.
And how to minister to a person who has been wounded in a cult.
Ja miten te voitte auttaa sellaista ihmistä, joka on haavoittunut tällaisessa tilanteessa?
The first symptom is that leadership becomes confined to the one at the top.
Ensimmäinen oire on se, että johtajuus keskittyy yhteen ihmiseen, joka on kaikkien yläpuolella.
The leader makes all the decisions.
Ja johtaja tekee kaikki päätökset.
Good leadership listens to the advice of other people.
Hyvät johtajat kuuntelevat toisten neuvoja.
Good leadership gives to all around a voice.
Hyvät johtajat sallivat kaikille ympärillä oleville niin kuin äänen ja ilmaisuvapauden.
Appreciates and hears what others say.
Arvostavat ja kuuntelevat sitä, mitä toiset sanovat.
And gives the people a chance to vote as to what they think should be done.
Ja antavat ihmisille mahdollisuuden niin kuin äänestää siitä, mitä pitäisi tehdä.
The leader may have finally to make the decision.
Johtaja ehkä tekee lopullisen päätöksen.
But he makes it on the basis of what everyone has said.
Mutta hän tekee sen perusteella, mitä kaikki muut ovat sanoneet.
But bad leadership doesn't listen to what other people say.
Mutta huonot johtajat eivät kuuntele sitä, mitä toisilla on sanottavaa.
Good leadership calls for everyone to discuss their own view.
Hyvät johtajat pyytävät kaikkia esittämään omat näkemyksensä.
But in bad leadership, when someone expresses an opinion contrary to the leaders,
mutta jos on kyseessä huono johtaja ja joku ilmaisee mielipiteen, joka on vastoin johtajan mielipidettä,
he is immediately labeled as rebellious.
Niin hänet välittömästi leimataan kapinalliseksi.
Good leadership invites contrary opinions.
Hyvät johtajat ottavat mielellään vastaan eriäviä mielipiteitä.
And profits by people expressing things different to the leaders.
Ja he hyötyvät siitä, että esitetään erilaisia näkemyksiä. Se on rikkautta.
But bad leadership allows no expression of any disagreement.
Mutta huonot johtajat eivät salli erimielisyyksiä.
It's automatically rebellious.
Se on automaattisesti kapinaa.
And people are labeled as being against the movement of God.
Ja sitten ihmiset leimataan niin, että he ovat Jumalan työtä vastaan.
Bad leadership arrogates all listening to God to the leader.
Ja hyvät johtajat pitävät niin kuin itsellään etuoikeuden kuulla Jumalalta.
He's the only one who has a direct line to God.
Hän on ainoa, jolla on tämmöinen suora linja Jumalalle.
Everybody else is a child.
Niin huono johtaja. Siis kaikki muut ovat lapsia.
And doesn't hear God rightly.
Eivätkä kuule Jumalaa oikein.
And must not contradict what God is saying.
Eivätkä ikinä saa olla eri mieltä sen kanssa, mitä Jumala on ilmoittanut tälle suurelle johtajalle.
Good leadership invites people to grow into whatever their skill is to be.
Hyvät johtajat kutsuvat ihmisiä kasvamaan omissa lahjoissaan.
Good leadership lays itself down and dies to itself so that everyone else can excel.
Ja hyvät johtajat ovat valmiita kuolemaan itselleen niin, että toiset saavat nousta esiin.
But bad leadership puts people down.
Mutta huonot johtajat alistavat ihmisiä.
They become unsure about their own giftedness.
Ja ihmiset alkavat olla epävarmoja itsensä suhteen.
They become afraid to venture something for fear it might not be in agreement with what God is doing.
Ja ihmiset pelkäävät enää tehdä asioita ja ilmaista itseään, koska he pelkäävät, että ehkä se ei olekaan sitä, mitä Jumala on tekemässä.
Good leadership is open and vulnerable.
Hyvät johtajat ovat avoimia ja haavoittuvia.
If I'm the leader, you know my mistakes. I let you see them.
Jos minä olen johtaja, niin te saatte nähdä minun virheeni.
I invite you to minister to me.
Ja pyydän teitä auttamaan minua.
Bad leadership is closed.
Huonot johtajat ovat suljettuja.
There are family secrets.
On olemassa perhesalaisuuksia.
Everyone in the group probably sees the errors of the leader.
Kaikki ryhmässä varmaan näkevät johtajan virheet.
But has no confidence to admit I'm really seeing.
Mutta heillä ei ole luottamusta niin kuin edes myöntää itselleen, että mä todella näen asiat oikein.
And you're not allowed to talk about the faults of the leader. That would be rebellious and that would be creating division.
Eikä johtajan vioista tietenkään saa puhua, koska se on kapinallista ja se aiheuttaa tämmöisiä erimielisyyksiä seurakunnassa.
Good leadership invites variety.
Hyvät johtajat ottavat mielellään vastaan tällaista monimuotoisuutta, erilaisia ihmisiä.
Bad leadership discourages different gifts.
Ja huonot johtajat taas painavat alas erilaisia lahjoja.
Everyone must think like the leader.
Jokaisen täytyy ajatella johtajan tavalla.
Express gifts like the leader.
ja ilmaista lahjojaan samalla tavalla kuin johtaja.
Do everything the same way the leader does.
Ja tehdä kaikki samalla tavalla kuin johtaja.
Good leadership causes people to grow.
Hyvät johtajat saavat ihmiset kasvamaan.
People do not grow in bad leadership.
Ihmiset eivät kasva, jos johtajuus on huonoa.
So, how are you going to minister to somebody who's been in that?
Eli kuinka sitten voi auttaa sellaista ihmistä, joka on ollut tällaisessa tilanteessa?
First, they want to know, what can I do while I'm in the group?
Ensinnäkin ne ihmiset haluaa tietää, että mitä mä voin tehdä, kun mä vielä oon siinä ryhmässä.
First, they must know to intercede for the leader and the group.
Heidän täytyy esirukoilla sen johtajan ja sen ryhmän puolesta.
The leader is being controlled by a stronghold of domination and control.
Koska se johtaja on semmoisen dominoinnin ja kontrollin henkivallan niin kuin kanavana.
He is no longer himself at all.
Hän ei ole enää itsensä.
He has become isolated at the top of the stairs. Nobody ministers to him.
Ja hän on joutunut eristyksiin siellä niin kuin yläpäässä ja kukaan ei enää ole häneen oikeasti yhteydessä eikä auta häntä.
So while you're in the group, you must go into spiritual warfare for him.
Eli siinä ryhmässä ollessaan täytyy silloin ryhtyä hengelliseen sodankäyntiin sen johtajan puolesta.
Trying to break the hold of the powers of darkness upon him.
Ja yrittää murtaa ne pimeyden voimat, jotka pitävät sitä johtajaa vangittuna.
If you are to do this,
jos sen tekee,
you must follow what Jesus said, which is to take the boulder out of your own heart before you try to take the speck out of his.
Täytyy tehdä se sillä periaatteella, minkä Jeesus antoi, että ennen kuin voi ryhtyä roskaa jonkun toisen silmästä ottamaan, niin täytyy ensin ottaa se hirsi sieltä omasta silmästä.
You must clear your own heart every day.
Ja täytyy huolehtia siitä, että oma sydän on puhdas joka päivä.
Cleansing your heart of judgment.
Puhdas tuomiosta.
Bitterness.
Katkeruudesta.
Resentment.
Kaunasta.
Disrespect for authority.
Tämmöisestä auktoriteetin niin kuin halveksimisesta.
This will drive you to examine your own relation to your own father.
Ja tämä saa sut tutkimaan niin kuin sun suhdetta omaan isään.
So that your heart is clear in relating to a father figure.
Niin että sun sydämesi on puhdas suhteessa johonkin tällaiseen isähahmoon.
And after you have prayed for him.
Ja sitten kun olet rukoillut hänen puolestaan.
Then you must do as Matthew 18.
Niin sitten täytyy tehdä se mitä Matteus 18 sanotaan.
Go to him and confront him.
Mene sen ihmisen luo.
Speak truth to him in love.
Ja puhu totuutta rakkaudessa.
Try to help him see what he is becoming.
Ja yritä auttaa sitä ihmistä näkemään miksi hän on tulossa.
This will almost never be successful.
Tämä ei yleensä koskaan onnistu.
But God doesn't call you to be successful, only obedient.
Mutta Jumala on kutsunutkaan sua onnistumaan, vaan olemaan kuulijainen.
Most of the time he is unable to listen.
Useimmiten sellainen johtaja ei pysty kuuntelemaan.
The next step then is to take others with you and confront him.
Ja seuraava askel on sitten ottaa toisia mukanaan ja uudestaan konfrontoida.
And the scripture says perhaps you will regain your brother.
Ja Raamatussa sanotaan, että ehkä sinä saavutat sen veljen.
Most of the time this won't be successful.
Mutta useimmiten sekään ei onnistu.
Once men get into this domineering mode, they have to ride it to the end.
Yleensä kun ihmiset niin kuin lähtevät tälle tielle, niin heidän sitten täytyy kulkea se loppuun saakka.
Occasionally a man hears and is set free.
Ja joskus joku pystyy kuulemaan ja vapautuu.
But most of the time he will continue until he comes to the end.
Mutta useimmiten se ihminen jatkaa, kunnes hän pääsee päätepisteeseen saakka.
And this means you must continue to intercede for him.
Ja se tarkoittaa sitä, että esirukousta tulee jatkaa.
Continuing to pray.
Jatkuvasti rukoilla.
The next step is that you tell it to the church.
Ja seuraava askel on se, että asia jaetaan seurakunnalle.
Here you are on a point of decision.
Ja tässä on täytyy tehdä päätös.
And the decision is, do I tell the whole church what is happening here and thus possibly bring division?
Täytyy tehdä päätös siitä, että kerrotaanko asia koko seurakunnalle ja mahdollisesti aiheutetaan semmoinen hajannus.
Or do I simply leave this organization?
Vai yksinkertaisesti lähdenkö minä tästä ryhmästä?
Or do I stay there and just keep praying?
Vai pysynkö siellä ja rukoilen jatkuvasti?
It's a very difficult position to be put in.
Se on erittäin vaikea tilanne olla.
But what you must become is a safe haven.
Mutta sinun täytyy tulla sellaiseksi turvapaikaksi.
Eventually people will begin to leave that leader.
Koska lopulta ihmiset alkavat jättää sen johtajan.
And they will come out with wounded hearts.
Ja he lähtevät haavoittuneella sydämellä.
And that's when you need to be there for their healing.
Ja silloin sinua tarvitaan, jotta he saisivat parantua.
And so you may be healing them within the group or when they have left the group.
Ja sinä saatat olla siellä auttamassa heitä joko ryhmän sisällä tai sitten kun he lähtevät sieltä.
But if you are called to leave the group,
mutta jos sinut kutsutaan lähtemään siitä ryhmästä,
you must clear your own heart with God so that you don't leave with rancor.
You don't
leave with anger and bitterness.
Mutta jos sinut kutsutaan lähtemään, niin sun täytyy puhdistaa oma sydämesi Jumalan kanssa niin, että sinä et lähde vihassa ja katkeruudessa.
This is why Jesus said, shake the dust from your feet.
Tämän takia Jeesus sanoi, että pudistakaa se pölyki pois jaloistanne.
In the biblical culture, dust was the symbol of resentment.
Koska silloin pöly symbolisoi tällaista kaunaa.
So he is saying, don't carry any resentment with you. Shake it off in Jesus.
Ja sen takia Jeesus sanoi, että puhdistakaa kaikki se kauna pois itsestänne. Älkää viekö sitä mukananne.
And then when you minister to the people who are coming out.
Ja sitten kun sä autat niitä, jotka lähtevät sieltä ryhmästä.
You must help them to understand their own relation to their own fathers and mothers and any other authority figures in their life.
Sun täytyy auttaa niitä ihmisiä ymmärtämään, mikä on heidän suhteensa heidän omaan isäänsä tai muihin auktoriteettihahmoihin heidän elämässään.
And first heal that.
Ja se on ensimmäinen asia, mikä tulee käsitellä.
So that they can understand dictatorial authority without anger and bitterness.
Niin, että he voivat ymmärtää, mikä voi olla semmoinen diktatorinen auktoriteetti ilman, että se nostattaa heissä vihaa ja katkeruutta.
So that the first problem is not that dictatorial person.
Niin, että se ensimmäinen ongelma ei olekaan se ihminen, joka käyttäytyy diktaattorin tavoin.
The first problem is in our own heart.
Vaan se ensimmäinen ongelma on meidän oman sydämemme käsitteleminen.
What did that trigger into?
Mihin se asia, se koukku jäi kiinni minussa?
How did we react to it?
Miten me reagoimme siihen?
Where did those reactions get started in our early childhood?
Ja mistä sellaiset reaktiot saivat alkunsa? Missä niiden juuret ovat?
So minister first to that inner child.
Eli auttakaa ensin sen ihmisen sitä sisäistä lasta.
And then you can bring healing for the present wounds.
Ja sitten te voitte auttaa niitä tuoreempia haavoja parantumaan.
And those wounds will then be healed in a way that remains healed.
Ja ne haavat silloin parantuvat sillä tavalla, että ne myös pysyvät parantuneena.
In a way, this is saying,
tämä tarkoittaa nyt sitä.
Rejoice that the person had that experience with that wrongful authority.
Voit iloita siitä, että sillä ihmisellä oli se kokemus sen vääränlaisen auktoriteetin kanssa.
Because through that the Lord reveals whatever is in us in relation to authority that needs to be healed.
Koska sen kautta Herra pystyi paljastamaan sen ihmisen sisältä asioita, jotka olivat vialla yleensä suhteessa auktoriteetteihin, ja hän pystyi parantamaan sen asian.
In the end, there needs to be a complete forgiveness.
Ja loppu, se mihin pyritään, on täydellinen anteeksiantamus.
So that the person can return into a church without fear.
Niin, että se ihminen voi palata takaisin johonkin seurakuntaan ilman pelkoa.
And isn't looking for trouble everywhere he goes.
Eikä joka paikasta vaan etsi niinku ongelmia.
I just give you one example in closing.
Ja mä annan vielä yhden esimerkin ennen kuin lopetan.
A couple came out of a domineering and controlling cultic group.
Eräs aviopari tuli tämmöisestä kulttiryhmästä, joka oli hyvin kontrolloiva ja dominoiva.
And they joined our son's church.
Ja he liittyvät meidän poikamme seurakuntaan.
One Sunday, he happened to preach about taking care of your own body as the temple of the Lord.
Ja eräänä sunnuntaina hän saarnasi sitten siitä, kuinka voi huolehtia omasta ruumiistaan Pyhän Hengen temppelinä.
Being careful of diet.
Me katsoo, mitä syö.
Getting exercise.
Ja kuntoilee.
And getting enough sleep.
Ja nukkuu tarpeeksi.
This couple went up in smoke and hurt.
Ja tämä aviopari niin kuin lähti sieltä suuttuneena.
Because the domineering cult had used diet and exercise as a way of controlling the people.
Koska tämä dominoiva kultti, niin siellä oli nimenomaan käytetty tämmöiseen ruokavalioon liittyviä asioita ja tämmöiseen fyysiseen niin kuin kuntoiluun liittyviä asioita ihmisten kontrolloimiseksi.
They had not yet been totally healed.
Ja he eivät olleet vielä parantuneet siitä.
And then one of the leaders went to one of the men to give him a hug.
Ja sitten eräs johtajista meni halaamaan sitä miestä.
And the man backed off in anger.
Ja se mies vihasena perääntyi.
Pulled out a gun and almost shot him.
Ja veti aseen esiin ja melkein ampui sen johtajan.
The leader had used affection to control the people.
Koska se johtaja oli käyttänyt kiintymystä ja läheisyyttä kontrollin välineenä.
These two examples were just to show you how we can carry things into another group.
Ja nämä kaksi esimerkkiä vaan osoittaa, että miten me voidaan viedä mukanamme asioita johonkin uuteen seurakuntaan tai ryhmään.
And we need to be free to relate without being trapped in the old way.
Ja meidän tulee olla vapaita ja niin kuin ilman, että me jäädään niiden vanhojen kokemusten vankilaan.
So, pray with people until they are healed.
Eli rukoilkaa ihmisten kanssa, kunnes he parantuvat.
Ennen kuin lopetetaan, niin mä haluaisin vielä jotain jakaa. Mä koen, että tämä on niin tärkeä asia ja tämä on kerta kaikkiaan murrettava läpi nyt tässä istunnossa, vaikka lounas saisi vähän odottaa. Mä istun tuolla ihan takana ja mulla on itselläni niin valtava kipu tällä hetkellä. Ja mä tiedän, että täällä on salissa ihmisiä, joilla on se sama kipu samasta ja joilla on ehkä eri syystä. Me käytiin Lillin kanssa 2 viikkoa sitten Elijah Houseissa ja opittiin aika paljon lisää siitä, mitä meidän elämässä on käänteinen vanhemmuus tarkoittanut, ihan pienestä pitäen. Me nähtiin se, miten se on vaikuttanut meidän elämässä. Ja me päästiin kiinni aika reippaasti siihen kipuun myöskin, mitä on hengellisten johtajien taholta meidän elämään tullut sisään ja ehkä myöskin sitä kautta, että meillä on tämä käänteinen vanhemmuuskuvio ollut, niin me ollaan menty mukaan ja me ei olla nähty, että meitä on käytetty hyväkseen ja millä tavoin. Ja me ollaan pidetty täysin luonnollisena, että näinhän se kuuluu olla. Meidänhän kuuluu palvella, meidänhän kuuluu tehdä kaikkemme, jotta isä ja äiti olisi tyytyväisiä. Ja nyt on paljastanut se, että meidän ei olisi tarvinnut. Mä oon nähnyt tämän kuvion meidän omassa seurakunnassa nyt. Me aloitettiin runsaat 2 vuotta sitten. Mä oon nähnyt hyvin monessa suhteessa, että me kannetaan tämä sama johtajuuden malli mukanamme. Me kannetaan sen mukana siitä vanhasta seurakunnasta, mistä me tullaan. Olisi sitten minkä tahansa kirkkokunnan seurakunta. Mä oon nähnyt, että ihan joka taustasta niin näyttää olevan ihan tämä sama kuvio. Mä tiedän, että me ollaan tehty virheitä näillä alueilla. Me ollaan tehty väärin teitä kohtaan monessa näissä alueissa. Mun oma suojautumismekanismi, mun oma reaktioni oman haavoittumiseeni on ollut vetäytyminen, joka on jättänyt taas monia teistä suojattomina. Ja ennen kaikkea mä pyysin jo 2 kesken vaimoltani anteeksi ja mä haluan myöskin julkisesti pyytää anteeksi, että mä en ole ottanut paikkani. Mä en ole ollut se mies, mikä mun olisi pitänyt olla. Ja mä en ole ottanut sen Jumalan voimaa, mikä on ollut koko ajan mun käytettävissä. Mä en ole pystynyt luottaa siihen, että mut kannetaan läpi. Nyt mä tiedän sen, että Jumala kantaa läpi. Ja mä tiedän, että Jumala tänä päivänä pystyy murtamaan tämän johtajuuden mallin. Sekä johtajissa, että johdettavissa. ja pystyy murtamaan tämän mallin, että johtaja on aina oikeassa ja muut on vain lapsia eikä pysty kantamaan vastuun. Mä tiedän, että kaikki pystyvät kantamaan sen vastuun, koska meillä on kaikilla se sama Jumalan voima meidän elämässä. Meillä on kaikilla se Jumalan mahdollisuus, me voidaan kuulla Jumalan äänen. Mä haluan, että me tänä päivänä me murretaan tämä malli. Mä haluan, että me tänä päivänä murretaan se voima, mikä on meidän elämässä vaikuttanut siitä vanhasta seurakunnasta tai siitä perhemallista, mistä me tullaan. Siitä taustasta, mistä me tullaan. Katsotaan meidän omaa sydäntä, mistä me tullaan, mitä me ollaan tehty väärin. Annetaan anteeksi. Ja sitten käydään konfrontoimassa. Käydään sanomassa, mikä on haavoittanut. Ja tuodaan se sovitus näihin suhteisiin tänään. Mä tiedän, että tämän puheen jälkeen varmaan monella on tarve puhua mun kanssa. Ja mä haluan vastata omista teoistani. Mä tiedän, että mä oon haavoittanut monia ihmisiä. Mä tiedän sen. Enkä mä halua sitä paeta enää. Mutta mä haluan, että malli murtuu kertakaikkisesti. Täällä on ihmisiä muista seurakunnista ja mä tiedän, että teillä on ihan samanlaiset haavoittumiset omassa seurakunnassanne. Suhteessa omaan pastoriin. Tai tulette semmoisesta seurakunnasta, jossa tämä kontrollin malli on ollut niin voimakas, että teillä on vaikea sitoutua enää mihinkään seurakuntaan. Meillä on seurakunnat ja seurakunnattomia ihmisiä niin paljon Suomessa sen takia, että tämä johtajuuden malli estää meitä sitoutumasta mihinkään seurakuntaan. On jopa tehty tutkimus, että 87% suomalaisista haluaisivat kuulua paikallisseurakuntaan, jossa on eläviä kristittyjä. 2% käy seurakunnissa. Miksi? Eikö se ole johtajuuden malli, joka estää sen? Ihmiset ei halua sitoutua. Ihmiset ei halua enää olla semmoisten johtajien alla, jotka ei anna elämää, vaan jotka ottaa elämää ja pitää sen itsellänsä. Mä haluaisin, että tänään rukoillaan näitä asioita läpi. Että tänään rukoillaan tämä malli läpi. Ja sitten selvitetään niitä suhteita. Mä haluan lähestyä niitä, joista mä tiedän, että mä oon haavoittanut. Ja mä rukoilen jatkuvasti sitä, että Jumala näyttää mulle, missä mä oon haavoittunut. Että mä voin itse käydä sanomaan, että antakaa anteeksi. Mun vetäytyminen on haavoittanut teitä. Mä tiedän, että vain yksi henkilö on lähtenyt meidän seurakunnasta, kirjoittanut kirjeen, että mä en sovi tähän yhteisöön. Se oli mulle kova pala siihen aikaan. Siitä on jo pitkälle yli vuosi aikaa. Mutta mä tiedän, että nämä ajatukset on käynyt monen muun mielessä. Ja on ollut paljon haavoittumista, joka on edelleen siinä sydämen syvyydessä. Annetaan Jumalan tuoda sovitus näihin suhteisiin.
You have heard the pastor make a public confession before you.
Te olette kuulleet nyt pastorin julkisesti tunnustavan asioita.
And that asks for a response.
Ja siihen tulee reagoida jollakin tavalla.
And he needs to hear from you.
Ja hänen täytyy saada kuulla teiltä.
I forgive you.
Et minä annan sinulle anteeksi.
So will you just say that?
Eli haluatteko te sanoa sen? Kristian, mä annan sulle anteeksi.
You may need to come to him privately. Jesus. Praise you, Lord. healing love of Jesus is filling the room.
Jeesuksen parantava rakkaus täyttää tämän huoneen.
And reconciliation is happening.
Ja sovitus tapahtuu.
In your own hearts.
Teidän omissa sydämissänne.
In relation to your own fathers and other authority figures.
Suhteessanne isään ja muihin auktoriteetti.
Express forgiveness.
Tunnustakaa anteeksiantamusta.
Right now just saying, Lord, I forgive these ones who tried to express authority, but it did it wrongly.
Sanokaa, että Jeesus, minä haluan julistaa anteeksiantamusta näille, jotka ovat harjoittaneet auktoriteettia minua kohtaan.
I will not hold reactions in my heart against them.
En halua pitää sydämessäni mitään niin väärää reaktiota heitä kohtaan.
I forgive them.
Annan heille anteeksi.
I choose to receive the good things you gave to me through them.
Haluan valita ottaa vastaan ne hyvät asiat, mitä sinä olet minulle antanut heidän kauttaan.
And to believe that all the harsh words are coming to death on a cross.
Ja haluan uskoa, että kaikki ne kovat sanat kuolevat ristillä.
And your cleansing peace is flowing through me.
Ja sinun puhdistava rauhasi vuotaa minuun ja minun kauttani.
And you are strengthening my spirit to stand.
Ja sinä vahvistat minun henkeäni seisomaan.
And we want to see the church become what the church is to be.
Sillä me haluamme nähdä, että seurakunnasta tulee se, joksikin se on tarkoitettu olemaan.
A place where friends live together with open hearts.
Paikka, jossa ystävät asuvat yhdessä sydämet avoimina.
Who confess their sins to one another and receive healing.
Jotka tunnustavat syntiään toinen toisilleen ja vastaanottavat parantumisen.
Who carry one another in love.
Jotka kantavat toinen toisiaan rakkaudessa.
Who speak the truth to one another.
Jotka puhuvat totuutta toinen toisilleen.
Until all attain to the maturity in Christ.
Kunnes kaikki kasvavat aikuisuuteen Kristuksessa.
Lord Jesus, I pray that you search all of our hearts.
Herra Jeesus, minä pyydän, että sinä tutkit kaikkia meidän sydämet.
And even in the hidden places of our hearts.
Ja siellä sydämen salatuissa kätköissä.
If there are things in us that would cause resentment to stay.
Jos siellä on jotakin, mikä saa tämän katkeruuden säilymään siellä.
Or if there is fear in us that would hold us back.
Jos siellä on jotain pelkoa, joka saa meidät vetäytymään.
So that we could not wholeheartedly choose to forgive.
Niin että emme kykene täydestä sydämestä antamaan anteeksi.
Make us aware, Lord, of those things in us.
Herra, auta meitä tiedostamaan nämä asiat.
So that in no way are we binding anyone.
Niin että emme missään suhteessa sido ketään.
But especially let us not bind our leaders by our resentments.
Ja me pyydämme erityisesti, että emme sitoisi johtajia tämän oman katkeruutemme kautta.
We want them to be free, Lord, to receive your ministry.
Haluamme, Herra, että he olisivat vapaita olemaan sinun palveltavina.
To receive your gifts of refinement and correction.
Niin, että sinä voit heitä ohjata ja puhdistaa ja nuhdella.
To receive your new gifts of inspiration.
Että he voivat vastaanottaa sinulta uuden inspiraation lahjan.
Not only, Lord, do we want to be free to grow into all that you created us to be.
Herra, emme vain me halua olla vapaita olemaan sitä, miksi sinä olet meidät luonut.
But we want all of our leadership to be free to become all that you created them to be.
Mutta me haluamme myös, että meidän johtajamme voivat olla sitä, miksi sinä olet heidät luonut olemaan.
And we see, Lord, that it is really fear which is at the root of all leadership troubles.
Ja minä koen, että se on pelko, joka on juurena kaikkien näiden ongelmien takana.
Fear of failure.
Epäonnistumisen pelko.
Fear of missing the kingdom.
Pelko siitä, että emme pääsekään valtakuntaan.
And so we domineer and control to flee from fear. We domineer and control to try to overcome fear.
Ja siksi me dominoimme ja kontrolloimme, että voisimme voittaa tämän pelon.
And so we pray, Lord, that your perfect love may cast away fear.
Ja siksi me pyydämme, Jeesus, että sinun täydellinen rakkautesi voisi poistaa kaiken pelon.
That you may give to all in the church.
Että voisit antaa kaikille seurakunnassa.
The emotional freedom to make mistakes.
tunne vapauden tunteissa tehdä virheitä.
Because when we are free to make mistakes, we don't have to make so many.
Ja sitten kun olemme vapaita tekemään virheitä, niin meidän ei tarvitse tehdä niitä niin paljon.
Restore to the church the gift of joy.
Palauta sinä seurakunnalle ilon lahja.
Give us the ability to laugh at ourselves.
Anna meille kyky nauraa itsellemme.
Cause us to know you've really already won the battle.
Auta meitä muistamaan ja tajuamaan, että sinä olet todella voittanut tämän taistelun.
And so we can enjoy working for you.
Niin, että voimme nauttia siitä, että saamme tehdä työtä sinulle.
Lift the dread seriousness of life away.
Nosta elämän vakava mielisyys meistä pois.
It's not all that serious.
Ei se ole niin vakavaa.
You're able to turn everything we do to the best wine for the feast.
Sillä sinä olet kykenevä kääntämään kaiken sen, mitä me teemme, parhaaksi viiniksi juhlaa varten.
Enable us to rest in you.
Herra, auta meitä lepäämään sinussa.
Lord, we recognize that there are powerful strongholds of control and domination.
Herra, me tunnistamme, että on olemassa voimakkaita linnoituksia, kontrollin ja dominoinnin linnoituksia.
But we also recognize that our personal repentance for what has been in our hearts is powerful.
Mutta me tunnustamme myös sen, että kun teemme itse parannusta, niin se on myös voimallinen.
And it lays groundwork for the tearing down of strongholds.
Ja silloin luomme perustuksen sille, että nämä linnakkeet voidaan murtaa.
So we thank you, Lord, you are breaking the hold of the stronghold of domination and control over Finland.
Niin me kiitämme Jeesus siitä, että sinä murrat tämän dominoinnin ja kontrollin linnoituksen Suomen yltä.
And over Russia.
Ja Venäjän yltä.
And every other country here represented.
Ja kaikkien niiden muiden maiden yltä, jotka ovat täällä edustettuina.
You're shattering those chains.
Ja sinä ravistelet niitä kahleita.
And setting people free.
Ja sinä vapautat ihmiset.
And we thank you, Lord Jesus.
Ja me kiitämme sinua, Herra Jeesus.
Amen.
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 I'm finding it a bit difficult to speak.
Musta on hiukan vaikea puhua.
I'll say something about the gift of burden bearing first.
Mä sanon jotakin ensin taakan kantamisen lahjasta.
One who is called to be a burden bearer ministers to the Lord Jesus Christ.
Jos joku on kutsuttu olemaan taakan kantaja, niin hän palvelee Herraa Jeesusta Kristusta.
And when the Lord is grieving for people, he shares that grief with the Lord.
Ja kun Herralla on murhe ihmisten tähden, niin hän jakaa sen murheen.
But by the same token, he also ministers to the Lord when the Lord is filled with joy.
Mutta samalla tavalla hän myös palvelee Herraa silloin, kun Herra on täynnä iloa ja osallistuu siihen iloon.
And while you were praying about unity and then worshiping the Lord,
ja kun te rukoilitte yhteyden puolesta ja sitten palvoitte Herraa,
I knew the joy of the Lord.
Niin minä tunsin sen Herran ilon.
In this time God is answering his prayer in John 17.
Tällä hetkellä Jumala on vastaamassa siihen rukoukseen, joka on Johannes 17.
And he's bringing unity all over the world.
Ja hän on tuomassa yhteyttä seurakuntaan kaikkialla maailmassa.
In Singapore years ago, we were invited to speak to a Catholic group.
Vuosia sitten Singaporessa meidät kutsuttiin puhumaan ryhmälle katolisia.
But the Protestants said if you speak there you'll never speak in another Protestant church.
Mutta protestantit sanoivat että jos te menette sinne niin te ette ikinä enää puhu missään protestanttiseurakunnassa.
But this year there were registered 600 for a conference.
Mutta tänä vuonna siellä oli 600 ihmistä konferenssissa.
And 800 people came.
Ja sinne tuli itse asiassa 800.
And they asked the Catholics among them to stand up.
Ja he pyysivät katolisia sieltä yleisöjoukosta nousemaan seisomaan.
And over 100 stood.
Ja yli 100 nousi.
And this was the first time in years that Catholics had been with Protestants in a meeting.
Ja tämä oli ensimmäinen kerta vuosikausiin, kun katoliset olivat olleet yhdessä protestanttien kanssa kokouksessa.
And everyone cheered and clapped for the Catholics who were there.
Ja kaikki hurrasivat ja taputtivat niille katolisille.
And we just were in Raffensburg.
Ja me olimme juuri eräässä toisessa paikassa.
And there again there was unity between Catholics and Protestants.
Ja siellä näimme myös tämän yhteyden katolisten ja protestanttien välillä.
And the Catholic priest invited us all to participate in the mass with him.
Ja katolinen pappi kutsui meidät kaikki osallistumaan messuun kanssaan.
And here we have seen a marvelous demonstration of unity.
Ja täällä me olemme nähneet tämän ihanan yhteyden.
What a blessed time.
Mitä siunattu aikaa me elämmekään.
Tonight I am to teach you how to be holy without being religious.
Tänä iltana haluan opettaa teille kuinka olla pyhä olematta uskonnollinen.
Let's begin with prayer.
Ja aloitetaan rukouksella.
Lord, we want to be what you want us to be.
Herra, haluamme olla sitä mitä sinä haluat meidän olevan.
But we get filled with striving.
Mutta me niin helposti alamme pyrkiä ja ponnistella.
We work so hard to do it.
Me teemme niin kovasti töitä ja yritämme.
And in the striving fail.
Ja yrittäessämme epäonnistumme.
We want you tonight, Lord, to teach us how.
Haluamme, että sinä opetat meille tänä iltana kuinka.
To be like you.
Voimme olla sinun kaltaisiasi.
Without striving and without fear.
Ponnistelematta ja ilman pelkoa.
Just to be like you.
Voimme vain olla sinun kaltaisiasi.
Come and speak to us.
Tule ja puhu meille.
Open your way to us.
Ja avaa sinun tiesi meille.
Bring us into rest in you.
Ja vie meidät lepoon sinussa.
And we thank you, Lord Jesus.
Ja kiitämme sinua, Herra Jeesus.
Amen.
Amen.
Let me begin prophetically.
Haluan aloittaa profeetallisesti.
All over the world, the message is coming forth from many sources.
Kaikkialla maailmassa eri lähteistä tulee sama viesti.
Calling the church to learn to be holy.
Ja seurakuntaa kutsutaan pyhyyteen.
And this is a good call.
Ja se on ihan hyvä kutsu.
But historically, every time the Holy Spirit has called the church to learn to be holy,
mutta historiasta me näemme, että aina kun Pyhä Henki on kutsunut seurakuntaa pyhyyteen,
we have promptly turned and run back under the law.
Niin me olemme heti kääntyneet ja juosseet takaisin lain alle.
And filled ourselves with striving.
Ja taas alkaneet ponnistella ja yrittää.
And with an Old Testament religious spirit.
Ja olemme täyttyneet vanhatestamentillisellä uskonnollisella hengellä.
And we become Pharisees.
Ja meistä on tullut fariseuksia.
And kill the spirit of revival.
Ja me olemme tappaneet herätyksen hengen.
The prophetic word is.
Profeetallinen sana on.
That this time the Lord wants us to learn what it is to be holy in a Christian way.
Että nyt Jumala haluaa opettaa mitä merkitsee olla kristityllä tavalla pyhä.
He wants us to learn what true holiness is.
Hän haluaa opettaa meille todellista pyhyyttä.
Old Testament holiness is a striving to live up to the law.
Vanhan testamentin pyhyys merkitsi sitä, että pyrittiin täyttämään laki.
We're filled with judgment of one another and ourselves.
Ja me olemme täynnä itseemme ja toisiimme kohdistuvaa tuomiota.
It's a personal striving that is selfish and self-centered.
Se on henkilökohtaista pyrkimistä, joka on itsekästä ja itsekeskeistä.
And that's not what Jesus wants us to be.
Eikä Jeesus halua meidän olevan sellaisia.
New Testament holiness is totally different than Old Testament holiness.
Uuden testamentin pyhyys on aivan erilaista tästä vanhan testamentin mallista.
New Testament holiness is Jesus hanging on a cross for the sake of the world.
Uuden testamentin on pyhyys on sitä, että Jeesus roikkuu ristillä maailman puolesta.
New Testament holiness is any person laying down his life to minister to others.
Uuden testamentin pyhyys on se, kun ihminen antaa elämänsä palvellakseen muita.
Holiness, which is just living up to the law,
pyhyys, joka on vain lain täyttämistä,
is not New Testament holiness.
Ei ole Uuden testamentin pyhyyttä.
Old Testament holiness can be compared to a tractor sitting in a field.
Vanhan testamentin pyhyyttä voi verrata traktoriin, joka seisoo pellolla.
It's washed and waxed and polished.
Se on pesty ja kiillotettu.
And it looks great.
Vahattu, se näyttää komealta.
But it's doing nothing but sitting there looking great.
Mutta ei se tee yhtään mitään, se vaan seisoo siinä ja näyttää kyllä komealta.
New Testament holiness is that same tractor.
Uuden testamentin pyhyys on se sama traktori.
Pulling a plow to produce food to feed people.
Joka vetää perässään auraa niin, että saadaan ruokaa ihmisten ruokkimiseksi.
And getting itself dirty in the process.
Ja se traktori likaantuu.
Old Testament holiness is a people ministering to other people.
Uuden testamentin pyhyys on kansa, joka palvelee toisia ihmisiä.
And they keep themselves morally pure. They keep themselves morally pure.
No, but the Old Testament holiness is a people. What was that?
New Testament holiness is we're laying down our life for other people.
Yes, eli Uuden testamentin pyhyydessä me annamme elämämme toisten puolesta.
Ministering to others.
Autamme toisia.
We also keep ourselves morally pure.
Ja me myös pidämme itsemme moraalisesti puhtaina.
But the motive is no longer to win God's approval.
Mutta motiivi ei ole enää se, että saisimme Jumalan hyväksynnän sitä kautta.
That has already been given us in Jesus.
Se on jo annettu meille Jeesuksessa.
The motive for keeping ourselves pure.
Motiivi siihen, että pidämme itsemme puhtaina.
Is not to disgrace the ministry of the Lord to people.
On se, että me emme tee Jumalan työtä ihmisten silmissä niin kuin arvottomaksi. Emme häpäise sitä.
And the Lord wants us to learn how to be holy without being religious.
Ja Jumala haluaa, että opimme olemaan pyhiä olematta uskonnollisia.
Religion is defined as man's search for God.
Uskonto voidaan määritellä, että se on sitä, kun ihminen etsii Jumalaa.